Buď milost vám i od Ježíše Krista, to je ten svědek, který mluví pravdu. Vždyť on tu pravdu spečetil svou krví. Svým vzkříšením je první ze všech mrtvých. Jak nově narozený vstoupil do věčnosti a je i vládcem všech králů země. On nás miluje, svou krví za nás splatil, aby nás od poutu hříchu osvobodil. A ve své říši dal nám úkol králů a kněží, kteří slouží Bohu, Otci, buď za to vše chválen na věky. Jen jemu patří moc a sláva věčná. To vše je jistota a pravda. Amen. Pane Ježíši, děkuji za to, že jsi přišel k nám na tuto zem, že nás zveš k tomu, abychom šli společně s tebou a spěli vstříc věčnosti. A prosím, Pane, abychom mohli i dnes na tomto místě zažívat něco dobrého od tvé tváře. Abys byl uprostřed nás podle svého slibu, přítomný svým duchem. Abys se dotýkal tvé církve, která se schází po celé země tváře k tomu, aby tě hledala, vzývala tvé jméno. Prosím, Pane, za ty místa, kde je nepokoj, kde je válka, abys navštěvoval ty lidi, kteří trpí, potěšoval je, pozbuzoval. Prosíme, Pane, také za nemocné, kteří zůstávají doma, kterým není dobře, které něco tíží, abychom mohli vidět, že ty sám je pozvedáš, abychom jim i my uměli být oporou a pozbuzením. Dej tu milost, Pane. Buď přítomný dnes uprostřed nás. Ke tvé slávě. Amen. Přijde mi, že v posledních dobách stále narážím na jednu otázku, která se mi nějakým způsobem objevuje a vrací. A není to otázka, kterou bych si kladl já, spíš je to termín, na který narážím, a je to, jaké je tvé korové přesvědčení. Nevím, jestli víte, o čem mluvím, jestli znáte ten termín. Základní, ano. Za korovým přesvědčením je, nebo čímkoliv korovým se skýtá a schovává to základní životní přesvědčení. Základní životní postoje. Ono to souvisí s tím, odkud to slovo je, že to je z latinského srdce, čili prostě to, co je uprostřed, to, co je uvnitř člověka. Možná stále stojí za to znovu si nějak vnímat, že když čteme v Biblii o srdci, takže to není o pocitech a citech, ale že to je o tom, kým jsem, kdo jsem vevnitř. O tom, co je ve mně to hlavní a základní. A já bych nás chtěl pozvat k tomu přemýšlení, jaké je to korové základní přesvědčení křesťana. K čemu má vést má víra? Kam má směřovat. A chtěl bych nás k tomu pozvat příběhem z Lukášova evangelia ze 4. kapitoly od 16. do 30. verše. A poprosil bych Honzu a Sonyho, aby ho přečetl.
Přišel do Nazareta, kde vyrostl. Podle svého obyčeje vešel v sobotní den do synagogy a povstal, aby četl z písma. Podali mu knihu proroka Izajáše. Otevřeli ji a nalezl místo, kde je psáno. Duch Hospodinův jest nade mnou, proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst. Poslal mne, abych vyhlásil zajecům propuštění a slepým vrácení zraku. Abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil léto milosti Hospodinovi. Pak zavřel knihu, dal ji sluhovi a posadil se. A oči všech v synagóze byly na něj upřeny. Promluvil k nim: dnes se splnilo toto písmo, které jste právě slyšeli. Všichni mu přisvědčovali a divili se slovu milosti vycházejícím z jeho úst a říkali: což to není syn Josefův? On jim odpověděl: jistě mi řeknete toto přísloví: lékaři, uzdrav sám sebe. O čem jsme slyšeli, že se dálo v Kafarnaum, učiň i zde, kde jsi doma. Řekl: amen, pravím vám, žádný prorok není vítán ve své vlasti. Popravdě vám říkám, mnoho vdov bylo v Izraeli za dnů Eliášových, kdy se zavřelo nebe na 3,5 roku a na celou zemi přišel veliký hlad. A k žádné z nich nebyl Eliáš poslán, nýbrž jen k oné vdově do Sarepty, zemi sidonské. A mnoho malomocných bylo v Izraeli za proroka Elizea a žádný z nich nebyl očištěn, jen syrský Náman. Když to slyšeli, byli všichni v synagoze naplněni hněvem. Vstali, vyhnali ho z města a vedli až na sráz hory, na níž bylo jejich město vystavěno, aby ho svrhli dolů. On však prošel jejich středem a bral se dál.
Děkuju. Většina z nás asi ten příběh neslyší poprvé. Je to úvod evangelia. Je to začátek. Je tam něco to důležitého, o čem to je. Kam to má jít. A možná ta nejdůležitější chvíle v tom příběhu je, když tam Ježíš stojí a ten základ toho jeho kázání, toho komentáře k tomu textu, který četl z toho proroka Izajáše, zní: dnes se toto písmo naplnilo, když jste je slyšeli. S tím říká: toto se stalo. Neříká: toto by se mohlo stát. Ukazuje jim, že přišlo něco podstatného, a navíc to říká tím způsobem, že je z toho patrné, to jsem já, to naplnění. To není tamhle ten Jan, který tam káže někde v poušti, nebo nějaký jiný prorok. Říká jim: to jsem já. Jednejte se mnou podle toho. Toto je mé vlastní přesvědčení o mně, že já mám toto poslání, že tady stojím. A toto s vámi chci udělat, to, co jste tady teďka slyšeli. A my tam čteme o pochopitelné reakci nevíry, protože ho přece znají od toho malého kluka, který možná byl někdy nešikovný, možná někde něco proved, možná se nechoval tak, jak by si představovali, ale je už nějakým způsobem zapsaný. A on na to reaguje těmi dvěmi příběhy. O Námanovi syrském a o vdově ze sidonské Sarepty. Někdy mi přišlo, že jde číst jako kritiku těch nazareckých. Jako kritiku těch, kteří prostě nedůvěřují a neslyší a nevidí. Ale myslím si, že správnější je chápat je jako pozvání. Jako pozvání k tomu: podívejte se, vy možná ve mně samotného nedůvěřujete, protože mě znáte a vidíte na mě těch spoustu různých jiných věcí, než na mě vidí ten, kdo mě potká, jenom náhodou. Je to pozvání k důvěře a víře, kde ukazuje, že ta víra se rodí na neočekávaných místech a že je možná místo pro to v té víře pochybovat a hledat. Protože ta vdova přece tomu Eliášovi na začátku, když k ní přijde, tak ona mu říká: hele, já tady mám zbytek tady té mouky, zbytek toho oleje, jdu, udělám tu placku, najíme se svým synem a zemřeme. Je konec. prorok jí říká, když uděláš toto, když tu placku dáš mně také, tak vám to vydrží. A budeme z toho žít spolu a dlouho. A ona ho poslechne. Kdo ví, co jí přitom dalšího táhlo hlavou? Ona se na něj rozhodne vsadit, spolehnout se. Ten Náman, tam to začíná tím, že nějaká děvečka u něj doma řekne, tam v tom státě, kde jsem já vyrostla, tam je prorok, který ho dokáže očistit do toho malomocenství. On tam jde, zažije scénu před králem, kde ten král to považuje za nějakou politickou hru, kdy ho ten sousední král chce zostudit, ale do toho vstoupí Elíša a říká, ať hezky přijde. A pošle ho, ať se jde umýt do toho Jordánu. A v tu chvíli je tam ta další jakoby klíčový moment, kdy se rozhoduje, jestli půjde nebo nepůjde, jestli poslechne nebo neposlechne, co udělá. Protože ten Jordán to je přece nic moc řeka. Vždyť i ta úpa, kterou tady máme, je větší než ten Jordán. A co teprve nějaké ty syrské řeky, ty jsou přece daleko úžasnější, tak proč se má jít ponořit do nějakého Jordánu? Služebníci ho přemluví a on to udělá a je očištěn. A mění svůj postoj v Hospodinu. A jak ten Ježíš tady s tím, když tu říká a jde s tou svou kůží na trh, dnes se toto písmo naplnilo, když jste je slyšeli, tak je zve k tomu, aby uvěřili. A zve je k tomu těmi dvěmi příběhy. Říká jim, pojďte, zkuste to se mnou, podívejte se, takhle to možná vypadá, že stále slyšíte, co dobrého může vzejít z Nazareta, ale tady je něco dobrého. A je to pozvání pro nás. Stejně jako bylo pro ty nazarecké. Jestli budeme důvěřovat a jak budeme důvěřovat. Jestli se odvážíme nějakého kroku, který nás povede možná do něčeho, co neznáme, čemu nerozumíme. Tady, když jim Ježíš zvěstuje a čte jim toho Izajáše, tak to, co tam jim přináší, není nějaké evangelium, které mluví o životě v nebi jednou. Je to zvěst, která byla těm lidem známá. Četli od babylonského zajetí. Bylo to slovo, které tam slyšeli ti zajatci a byli skrze ně pozváni k tomu, aby důvěřovali, že s nimi Hospodin bude znovu jednat. Ale to, co se tam děje, je propustit zajaté. Říká jim, že je ten, kdo dává vidět slepým. Nebo těm, co jsou zaslepeni svou bídou. Říká tam, že je ten, který přichází propouštět zdeptané na svobodu. A to je přece jenom daleko víc, než se postarat jednou někde o věčnost. To je zvěst o životě, který se dotýká tohoto světa a mého každodenního života. Mluví tam o konkrétní situace lidí. Je to pozvání a pro nás je tam otázka, jaký je ten Ježíš, kterého my vyznáváme. Jakého Ježíše chci následovat nebo jakého Ježíše následuji? Já mám celkem rád zpěváka Toma Vejce a on má píseň, která se jmenuje Chocolate Jesus, čokoládový Ježíš. A on v ní popisuje něco, co mi někdy přijde, že máme jako křesťané styl vyznávat a věřit. A říká v tom textu té písně následující. Nechodím v neděli do kostela, neklekám si, abych se modlil. Neučím se naspamět knihy Bible. Mám svůj vlastní způsob, ale vím, že mě Ježíš miluje. Možná jen o trochu víc. Každou neděli padám na kolena v cukrárně Zereldilí. No musí to být čokoládový Ježíš. Díky němu se uvnitř cítím dobře. Musí to být čokoládový Ježíš. Díky němu jsem spokojený. Ne, nechci žádné Abba Zaba. Nechci žádné Almond Joy. Není nic lepšího, vhodného pro tohoto chlapce. Ne, to je jediná věc, která mě umí oslovit. Lepší než pohár zlata. Pochop, že jenom čokoládový Ježíš může uspokojit moje duše. Mně to přijde jako určité, nebo já si to vykládám, možná to vykládám špatně, jako určité podobenství, kdy my někdy hledáme čistě jenom uspokojení a zajištění. Takového Boha, který je podle mého gusta, který je podle mé představy, který mi přinese to, co já chci, který mi pomůže, když já potřebuji. Kterého tímto způsobem můžu následovat. Ale když by on po mně něco chtěl, tak to už je moc. Když by mě to mělo vystavit nějakému nebezpečí, tak to se mě netýká. Protože ten Lukášův základní korový Ježíš je podle toho Izajášova proroctví. Je to Ježíš, který mění situaci chudých, Ježíš, který propouští zajaté z jejich pout, je to Ježíš, který dává slepým zrak, možná jak ten fyzický, tak ten duchovní. Je to Ježíš, který podle překladu, ve kterém to budeme číst, propouští soužené, zdeptané, zlomené na svobodu. Je to Ježíš, který má co mluvit do života a který něco mění. A já vím, že skončila škola, že prostě budou prázdniny, teďka bude čas dovolených. Ale Lukáš má tady ten náš příběh jako určitou osnovu celého evangelia. Jako zhrnutí toho, co se v tom evangeliu děje. A stojí za to si zkusit přečíst to evangelium a hledat, jak je v něm ten Ježíš neustále znovu představován. A já bych vám chtěl předhodit tezi k ověření, že je to tak, jak je tady v tom kázání v Nazaretské synagoze. Že se tam stále znova můžeme setkávat s Ježíšem, který dělá tady tyto čtyři věci v nějaké podobě. Když přichází hledat to, co by bylo ztraceno a zahynulo. Když řeší marnotratného syna a toho vzorného bratra. A že to jde číst prostě ten příběh za příběhem, který ten Lukáš píše se vztáhnutím k tomuto jako tomu hlavnímu cíli, který nám chce přinést. Jaký je opravdu ten Ježíš? Že je to Ježíš, který se zaobírá člověkem, který zve člověka k tomu, aby šel někam dál. Kde to evangelium není jen jednou někde něco do budoucna. A kde se to týká toho každodenního života a kde sloužit evangeliu znamená pomáhat lidem k tomu, aby mohli tyto věci zažívat. Možná bych si dovolil jeden text jako příklad. V Lukášovi 6. kapitole čteme takzvané kázání na rovině od 20. verše, kde se píše následující. Ježíš pohlédl na učedníky a řekl, blaze vám chudí, neboť vaše je království boží. Blaze vám, kdo nyní hladovíte, neboť budete nasyceni. Blaze vám, kdo nyní pláčete, neboť budete se smát. Blaze vám, když vás lidé budou nenávidět a když vás vyloučí, potupí a vymažou, vaše jméno bude proklaté pro syna člověka. Veselte se v ten den a jásejte radostí. Hle, máte hojnou odměnu v nebi. Vždyť právě tak jednali jejich otcové z proroky. Ale běda vám, bohatým, vždyť vám se už potěšení dostalo. Běda vám, kdo jste nyní nasyceni, neboť budete hladovět. Běda, kdo se nyní smějete, neboť budete plakat a naříkat. Běda, když vás budou všichni lidé chválit, vždyť stejně se chovali jejich otcové k falešným prorokům. Toto je Lukášova verze kázání nahoře, kde představuje to Ježíšovo poslání. Představuje jej jako toho, kdo zás tu má ty chudé, kteří dostanou království. Ty hladové, kteří budou nasyceni. Představuje se jako ten, kdo přináší tu změnu. A zároveň tu klade výzvu, najdeš se jako ten chudý, najdeš se jako ten, komu něco chybí, ten, kdo potřebuje ten zásah boží, dokážeš si o něj říct, vykročíš tím směrem. Půjdeš tam, budeš sledovat tu budoucnost, ale která se projevuje už nyní. A je to pozvání pro nás. Jaké je naše očekávání? Jaký je ten můj Ježíš? Ježíš se tu představuje jako ten, který mění situaci. Který se dotýká těch, kteří jsou zdeptaní a spoutaní. Ten, který dává zrak. Ten, který se zastává a zajímá o nesvobodná. A je to něco, co můžeme zažívat v životě. Je to něco, co jsme pozváni. Já možná nikdy nevím úplně přesně, jak se to může projevit. Nestojím to, jakoby s odvahou říct, že když teď půjdeme ven a budeme se takhle modlit za lidi, že tohle všechno přesně zažijeme. Ale stojím tu jako ten, který říká, pojďme zkusit hledat Ježíše jako toho, který chce s námi jednat. Možná se to projeví jinak, než je tady popsáno, ale projeví se to v tomto duchu. Možná se to projeví v jiným, ne velikým nadpřirozeným zásahem, ale možná něčím malým. Teď někdy to je, že potkám člověka a odvážím se ho pozdravit, dát se s ním do řeči a i to samo může udělat velikou změnu. Že udělám malinkou věc, kterou někomu pomůžu. I to prostě může patřit do toho budování království. Do budování života, který bude měnit lidi okolo nás. Který bude dávat prostor tomu, aby bylo patrné, kdo je mým pánem. Je to pozvání následovat. A je to pozvání zvážit, koho následuji. Jaký je ten můj Ježíš, kterého následuji já? Je ten čokoládový, nebo ten, který má moc na můj život položit nějaký nárok? Že každý v životě někoho následujeme, nebo něco, nějaké přesvědčení, korové přesvědčení. A je otázkou, jaké to přesvědčení je, jestli buduje tady tu spravedlnost, tu celistvou osobu, nebo jestli naopak vystavuje jenom mě a tím to ostatní okolo mě ničí. Jaký je prostě můj standard? Jestli to je to Ježíšovo krédo, kde první je miluji Pána Boha z celé své síly, z celé své duše, celým svým srdcem a svého blížního jako sebe samého, to druhé v něm. Nebo v tom něco chybí? Jaký je ten, tam, to mé postavení? Pro mě je velice silná ta chvíle, kdy ten Ježíš tam stojí a říká, dnes se toto slovo naplnilo. Já tam pro sebe cítím pozvání, pojď, zvaž to, jestli tomu důvěřuješ, jestli máš odvahu v tom nějak vykročit a něco udělat. Jestli budu hledat tuto jeho spravedlnost, přinášet ji dál. A věřím, že jsme tam pozváni každý nějakým způsobem. Že tu je v tom slově zvěst o tom, že ty i já jsme synem, dcerou nebeského Otce a že on nás zve k tomu, abychom šli takto za ním. Abychom mohli jak to zažít, tak to i šířit někam dál. Ať slovem nebo skutkem. A myslím si, že je to celkem důležité o tom slyšet před prázdninama, před dobou dovolených. Protože máme nad tím čas přemýšlet. Máme čas, většina z nás, aspoň se nějak zastavit. Máme před sebou také modlitevní karaván, kde jsme pozváni tímto sloužit. Máme před sebou spoustu cest a můžeme přemýšlet, jaký je nejen jejich cíl. A já bych toto celé chtěl ukončit modlitbou. Bude příležitost se modlit i potom společně, každý bude moct přidat svůj hlas. A teď bych se chtěl modlit za nás, za všechny a můžeme k tomu povstat, potom budeme společně zpívat. Chtěl bych pro nás vyprosit požehnání. Ježíši Nazarecký, který si naplnil Otcovo zaslíbení. Ježíši Nazarecký, který si přišel změnit naši životní situaci. Ježíši Nazarecký, který si uvěřil Otcovo poslání a jednal podle něj. Ježíši Nazarecký, který každého z nás zveš ke skutkům víry podle tvého slova. Dokazuj, prosím, při nás svou přítomnost, svou dobrotu, milost tvého ducha, usvědčení tam, kde je potřebujeme, napomenutí, obnovu. Plň nás prostě svým duchem. A dej nám, pane, ať tady to léto, které máme před sebou, je pro nás časem odpočinutí, ale také létem tvé přízně. Létem, kdy budeme vidět, jak dál jít po tvých stezkách, jak tě následovat. Tak, abys pro nás nebyl jen tím čokoládovým Ježíšem, ale abys byl pro nás tím Ježíšem, který mluví do našeho života, je nám přítomný, ale má na nás i právo, jako stvořitel tohoto světa a jeho vládce. Ve tvé jménu, pane, ke tvé slávě. Amen. Můžeme se posadit a budeme společně zpívat píseň číslo 500. Do země skrývá se. Thank you. Můžeme povstat k modlitbě a kdo chce reagovat, tak se může modlit nahlas a já to uzavřu potom.